จอบประวัติเหล่ายักษ์ต้นกำเนิดไททันสติปัญญาทั้ง9ใน Attack on Titan ในที่สุดเรื่องราวของผ่าพิภพไททันก็ดำเนินเรื่องมาถึงตอนสุดท้ายแบบจริงๆเสียทีจากจุดเริ่มต้นที่เป็นมังงะเอาชีวิตรอดก้าวเข้าสู่มหาสงครามสถานพิภพซึ่งความเข้มของเนื้อเรื่องได้ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นหิ้งในใจของใครหลายคนไปเรียบร้อย Attack on Titan เล่าถึงโลกที่มีอสุรกายชื่อว่าไททันโดยพระเอกอย่างเอเรียนเยเกอร์ต้องเสียแม่ไปในเหตุการณ์ไททันบุกเข้าทำลายวอลมาเรียนั่นทำให้เขาต้องการแก้แค้นให้แม่ดังนั้นเอเรียนและผองเพื่อนจึงเข้าร่วมหน่วยสำรวจเพื่อสู้รบกับไททันและหมายมั่นว่าจะพามนุษย์ไปสู่อิสระนอกกำแพงและแน่นอนเมื่อกล่าวถึงผ่าพิภพไททันหนึ่งในไอคอนิกหลักของเรื่องก็คือไททันที่คอยออกมาสร้างสีสันให้เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นอยู่ตลอดความมหึมาของไททันได้ทำให้มันกลายเป็นไอคอนิกหลักของซีรีส์และแน่นอนบทความนี้เราจึงจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงเหล่าไททันที่อยู่ในเรื่องกันไททันคืออสุรกายรูปร่างคล้ายมนุษย์มีขนาดสูงใหญ่พวกมันมีขนาดตั้งแต่3เมตรขึ้นไปใบหน้าของไททันมักจะสยะยิ้มด้วยความน่ากลัวพวกมันจับมนุษย์กินอย่างไร้ความปราณีซึ่งผู้แต่งอย่างอิซายามะฮาจิเมะก็ได้อิงการเคลื่อนไหวของไททันมาจากคนเมาที่เขาเห็นตอนทำงานพาร์ทไทม์การขาดสติสัมปชัญญะของมนุษย์เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ทำให้อิซายามะนำความน่ากลัวนี้มาสร้างเป็นไททันและหากไททันธรรมดายังน่ากลัวไม่พอใน Attack on Titan ยังมีไททันพิเศษอีกถึงกว่า9รูปแบบซึ่งถูกเรียกว่าไททันสติปัญญาเพราะเป็นมนุษย์ที่ได้รับพลังในการกลายเป็นไททันพร้อมทั้งยังรักษาสติสัมปชัญญะของการเป็นมนุษย์ไว้ได้ต้นกำเนิดของไททันไททันตัวแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกคือยูมีฟรีสเธอได้รับพลังมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนโดยยูมีถูกจับไปเป็นทาสเพราะชาวเอลเดียได้เข้าโจมตีหมู่บ้านและสังหารพ่อแม่ของเธอในวันหนึ่งยูมีถูกทหารเอลเดียตามล่าเพราะเธอเผลอก่อความผิดโดยไม่ตั้งใจในขณะที่เธอหนีอยู่นั้นยูมีก็พบเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงอยู่และเมื่อเข้าไปข้างในเธอก็หลุดลงไปในหลุมแห่งหนึ่งจนเจอกับน้ำแหลมที่ทิ่มแทงร่างกายและในที่สุดยูมีก็กลายเป็นไททันตัวแรกของโลกยูมีใช้พลังไททันของเพื่อการต่อสู้เธอทำให้เอลเดียกลายเป็นชนชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยกษัตริย์ฟรีสของเอลเดียก็ได้รับเธอให้มาเป็นนางบำเรอเมื่อยูมีเสียชีวิตลงฟรีสก็สั่งให้ลูกๆของเขากินศพของยูมีเพื่อที่จะให้พลังไททันยังคงสืบทอดอยู่ในสายเลือดต่อไปในที่สุดพลังของยูมีก็ได้ส่งต่อไปยังลูกหลานของเธอนั่นทำให้พวกเขาสามารถกลายเป็นไททันได้จนเวลาผ่านไปก็มีการพัฒนาเซรุ่มที่ทำให้คนกลายเป็นไททันโดยตัวเอกอย่างเอเรียนเยเกอร์ก็ได้รับพลังไททันมาจากที่พ่อของเขาฉีดเซรุ่มให้ไททันทั้ง9ไททันบรรพบุรุษ Founding Titan ไททันบรรพบุรุษเป็นไททันตัวแรกที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของสายเลือดราชวงศ์ผู้ที่ครอบครองพลังนี้จะมีความสามารถในการสร้างและควบคุมไททันตัวอื่นอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความทรงจำด้วยการสื่อสารทางจิตได้ซึ่งเป็นพลังที่เอเรียนใช้ในการก่อพิภพคำรามตอนสงครามท้ายเรื่องไททันเกราะอาร์เมอร์ไททันพลังที่เป็นของตัวละครลูกรักคนเขียนอย่างไรเนอร์เบราโดยไททันชนิดนี้จะมีความสูง15เมตรและหน้าตาคล้ายคลึงกับร่างมนุษย์ซึ่งในแง่ของรูปลักษณ์นั้นไททันเกราะจะมีเกราะหนาเสริมไปทั้งตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากการถูกโจมตีซึ่งจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือด้านหลังคอซึ่งเป็นข้อต่อที่ไม่มีเกราะโดยธรรมชาติไททันจู่โจม Attack Titan พลังไททันที่เอเรียนเยเกอร์ได้ครอบครองไว้ซึ่งซีเยเกอร์ได้อธิบายว่าไททันจู่โจมคือพลังที่อยู่เหนือการเวลาเพราะมันมีความสามารถในการควบคุมเส้นเวลาต่างๆทั้งยังสามารถแทรกแซงอดีตและอนาคตได้ในแง่ของรูปลักษณ์นั้นไททันจู่โจมจะมีความสูง15เมตรโดยมีลักษณะเด่นคือโครงร่างที่มีแต่กล้ามเนื้อซึ่งผู้ถือครองพลังไททันคนก่อนหน้าพระเอกก็คือเอเรียนครูเกอร์ก่อนที่พลังนี้จะถูกส่งต่อไปที่กริชาและผ่านมาถึงเอเรียนเยเกอร์ในที่สุดไททันสัตว์ป่าบีสต์ไททันไททันที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนสัตว์ร้ายเจ้าสัตว์หน้าขนคู่แค้นของรีไวซึ่งพลังไททันจะแสดงลักษณะของสัตว์ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้ใช้โดยของซีกเยเกอร์จะมีรูปร่างคล้ายลิงมันมีพละกำลังอันน่าเกรงขามด้วยการคว้างปาสิ่งของอย่างแม่นยำพร้อมกันนั้นยังมีพลังทำลายล้างอันยอดเยี่ยมในการต่อสู้ที่เขตชิกันชินะหน่วยสำรวจส่วนใหญ่ต่างก็ถูกกวาดล้างด้วยหินที่ถูกคว้างปามาจากไททันสัตว์ป่าไททันเกวียนคาร์ไททัน พลังไททันที่มีความถึกที่สุดใน9ไททันสติปัญญาไททันเกวียนเดิน4ขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยาวนานโดยไม่หยุดพักซึ่งความถึกนี้เองทำให้กองทัพมาเล่ใช้ประโยชน์จากไททันเกวียนโดยการนำอาวุธหนักในการสงครามมาติดไว้บนหลังของไททันเช่นชุดเกราะต่อสู้แท่นปืนกลเคลื่อนที่และชุดบรรทุกสินค้าในแง่ของจุดอ่อนไททันเกวียนมีการป้องกันที่ต่ำกว่าและคืนสภาพได้ช้าเมื่อเทียบกับไททันตัวอื่นๆไททันมหึมาโคลอสซุสไททันไททันความสูง60เมตรที่เป็นที่จดจำของผู้คนเพราะไททันมหึมาถูกใส่ไว้เป็นภาพโปรโมทในหนังสือการ์ตูนและโปสเตอร์อนิเมะโดยผู้ครอบครองอย่างแบทโธฮูเวอร์ก็ได้สร้างความแค้นให้กับหลายตัวละครเพราะเขาเป็นคนที่พังประตูของวอลมาเรียด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวไททันมหึมายังมีความสามารถพิเศษในการควบคุมไอน้ำที่ปล่อยออกมาจากร่างกายซึ่งสร้างความร้อนแรงจนเผาไหม้ได้เลยแถมทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ถูกทำร้ายไปด้วยโดยกระบวนการนี้ทำให้สมาชิกหน่วยของหน่วยสำรวจจำนวนมากเสียชีวิตในระหว่างการรบที่เขตชิกันชินะไททันหญิงฟีเมลไททันหนึ่งในไททันสุดคลาสสิกของเนื้อเรื่องที่หายหน้าไปนานก่อนจะโผล่มาอีกทีก็ท้ายเรื่องเลยไททันหญิงมีพลังรูปแบบเดียวกับไททันบรรพบุรุษและไททันสัตว์ป่านั่นคือมันสามารถสร้างเสียงคำรามเพื่อดึงดูดไททันตัวอื่นให้เข้ามาหาตัวได้ CL Soy TV ซีรีส์ออนวันที่8มีนาคม2023เบลล่ารามซี่แง้มตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Last of US จะเป็นตอนที่ผู้ชมเสียงแตกอีกทั้งไททันหญิงยังเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งเมื่อผนวกกับฝีมือการต่อสู้ของผู้ครอบครองอย่างแอนนี่เลออนฮาร์ตก็แทบจะทำให้ไททันหญิงมีพลังที่สูงขึ้นไปอีกแถมไททันหญิงยังสามารถหุ้มผิวหนังด้วยการเปลี่ยนเป็นผลึกคริสตัลซึ่งทำให้อะไรก็ตามที่โจมตีใส่ผลึกจะแตกเป็นเสียงๆเลยล่ะไททันกรามจอไททันก็ตามชื่อของมันเลยไททันประเภทนี้มีชุดขากรรไกรอันทรงพลังที่สามารถฉีกเกือบทุกอย่างได้อย่างง่ายดายแม้แต่ผลึกคริสตัลสุดแข็งแกร่งนี้ก็ตามแม้มันจะตัวเล็กกว่าไททันประเภทอื่นแต่มันก็มีความว่องไวมากเช่นกันโดยปัจจุบันฟาลโก้ไกรส์เป็นผู้ถือครองพลังนี้อยู่ไททันคอนสงครามวอร์แฮมเมอร์ไททันไททันสุดแกร่งอันเป็นสมบัติของตระกูลไทเบอร์มันปรากฏตัวใน Attack on Titan Final Season โดยเหตุที่ถูกเรียกว่าคอนสงครามนั่นเพราะมันสามารถสร้างผลึกคริสตัลและอาวุธได้ตามใจนึกของผู้ใช้แต่หากใช้งานพลังนี้อย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้ผู้ใช้หมดเรี่ยวแรงได้เลยนอกจากนั้นไททันคอนสงครามยังสามารถถอดศูนย์ควบคุมออกจากท้ายทอยได้โดยโฮสต์จะเชื่อมต่อไททันผ่านสายอีกทีหนึ่งที่มา screenrant/film/gamer/attack-on-titan/fandom พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเหตุใดอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิต้องการรีเซ็ตจักรวาลโจโจ้สบิซาร์เรแอดเวนเจอร์โดดข้ามตึกราฟาไปกับบับเบิ้ลอนิเมะที่น่าจับตาโดยทีมสร้าง Attack on Titan Preview Record of Ragnarok Season 2สังเวียนแห่งการยำใหญ่ปกรณำและประวัติศาสตร์รู้หรือไม่ Record of Ragnarok ถูกแบนในอินเดียเพราะตัวละครพระศิวะ